1 Împărați, 18, începând cu versetul 41. Să ascultăm cuvântul Domnului. Apoi Ilie a zis lui Ahab, suie-te de mănâncă și bea, că-ți se aude vuie de ploaie. Ahab s-a suit să mănânce și să bea. Dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și, plecându-se la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi și a zis slujitorului său, suie-te și uită-te înspre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis, nu este nimic. Ilie a zis de 7 ori, du-te iarăși. A 7-a oară, slujitorul a zis, iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om. Ilie a zis, suie-te și spune lui Ahab, înhamă și pogoară-te, ca să nu te oprească ploaia. Peste câteva clipe, cerul s-a negrit de nori, a început vântul și a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car și a plecat la Israel. Și mâna Domnului a venit peste Ilie, care și-a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Israel. Amin. Este Memorial Day și, așa cum fratele George bine puncta aici, o zi importantă în țara aceasta în care Dumnezeu ne-a ajutat să venim și să locuim, o zi în care ne amintim de cei care au căzut, care și-au dat viața pentru libertatea de care acum ne bucurăm. Din punct de vedere spiritual, însă, aș vrea să continui și eu în nota pe care fratele George a pus-o înaintea noastră, și anume, este bine să ne amintim de oamenii lui Dumnezeu. Este bine să ne amintim, în primul rând, de jertfa Domnului Iisus Hristos și apoi de oamenii lui Dumnezeu de la care să luăm un exemplu de viață. Oameni la care putem să învățăm. Oameni care au rămas pe paginile Scripturii și care ne pot da un imbold în lucrarea noastră și în alergarea noastră de zi cu zi. Și bineînțeles, omul despre care am citit este Ilie, este un om deosebit, un om care, cu care Domnul a lucrat extraordinar, un om care a fost răpit la cer, un om care a apărut cu Moise pe muntele schimbării la față, un om, am spune noi, un titan al credinței. Dar așa cum știm din epistola lui Iacov, și dacă puteți să puneți Iacov 5 cu 17, este un verset pe care îl cunoaștem așa de bine, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune următorul lucru. Ilie era un om supus a celorlalți slăbiciuni ca și noi. Și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Iacov 5 cu 17. Ilie a fost un om ca și noi. Și noi de multe ori avem ideea noastră că fiecare om este un supraom, este un om supranatural. Dar Ilie era un om ca și noi. Și aș vrea ca să învățăm de la omul acesta, de la Ilie, în această dimineață, cum să ne rugăm. Pe muntele Carmel, Ilie este acum pe muntele Carmel și muntele Carmel, cei care am fost în Israel, ne aducem aminte ce frumoasă priveliște este de pe muntele Carmel. Se vedea valea lui Iosafat jos, era totul verde, era bine udat, o priveliște extraordinară, dar muntele Carmel pentru poporul lui Israel n-a fost numai un loc geografic, n-a fost numai un loc strategic. Muntele Carmel pentru poporul lui Israel a fost un loc care este o răscruce spirituală a poporului. Și de multe ori suntem puși la aceste răscruci spirituale, noi în viața noastră, ca biserică, ca și familie, personal, și aș vrea în această zi să punctez viața de rugăciune a profetului Ilie. Am predicat și mulți dintre dumneavoastră ți-au auzit multe predici despre rugăciune și știm cu toții că trebuie să ne rugăm. Dar ori de câte ori citesc cuvântul lui Dumnezeu, îmi dau seama și mă simt mereu mai mult ca un student decât ca și un învățător. Pentru că în școala aceasta a rugăciunii, fiecare din noi trebuie să practicăm ceea ce predicăm, fiecare din noi trebuie să ne rugăm pentru noi, pentru casele noastre. În această dimineață, deci, titlul predicii mele este rugăciunea care aduce ploaia, pentru că mă gândesc că fiecare din noi în viața noastră personală, în familie, în biserică, biserica are nevoie de ploaie, biserica are nevoie de ploaia spirituală a Duhului Sfânt. Și cu toții suntem conștienți că avem nevoie de o înviorare spirituală. De aceea, haideți să ne uităm la rugăciunea aceasta a lui Ilie, la modul în care Ilie s-a rugat și să punctăm câteva lucruri, poate dintr-o altă perspectivă decât cea obișnuită, pentru că de obicei ne concentrăm asupra faptului că Ilie a stăruit în rugăciune și asta va fi un punct, de poziția lui Ilie, în sensul că a fost smerit și a așezat capul între genunchi, de smerenia lui. Dar aș vrea să privim puțin dintr-un alt punct de vedere. Ne rugăm pentru ca ploaia să vină, ca să înălțăm rugăciunea aceasta care aduce ploaia, trebuie să ne rugăm chiar dacă ploaia a fost promisă de Domnul. Chiar dacă ploaia a fost promisă de Domnul. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Împărați 17:1 că Ilie, Tishbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab: viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Ilie știa ceva. Dumnezeu i-a spus ceva. Un capitol mai târziu, după ce a început seceta, după ce întreaga țară a simțit, după 3 ani și jumătate, după ce întreaga țară a simțit ce înseamnă seceta, vedem în 1 Împărați 18:1, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu: au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie în al treilea an: du-te și înfățișează-te înainte lui Ahab ca să dau ploaie pe fața pământului. Este promisiunea Domnului. Bine, frate Crinișor, dar noi știm asta, că de-aia ne rugăm, că Dumnezeu a promis, nu? Dar aș vrea să privim puțin altfel, dintr-o altă perspectivă. O perspectivă care, de multe ori, vine cel rău și ne o pune în mintea noastră și spune cam așa, ca să ne împiedice de a ne ruga. Auzi, dacă Domnul a promis, dacă Domnul a promis, de ce să mă mai rog? Pentru că noi știm cuvintele Domnului, cuvântul Domnului este da și amin. Și dacă Domnul a promis, de ce să mă mai rog? Răspunsul simplu, și apoi să explic puțin, este: Dumnezeu decide nu numai ce se va întâmpla, the what, the what is the promise of God, ci și cum se va întâmpla, the how, cum se va întâmpla, prin rugăciunea mea, prin rugăciunea ta. Nu ne putem culca pe ureche, cum spunem noi românii: o, Dumnezeu a promis, se va întâmpla, nu mai trebuie să fac nimic. Ilie știe că Domnul i-a promis că va ploa. Ilie cunoaște lucrul acesta, dar Ilie se roagă pentru ploaie. Ilie nu stă afară pe un șezlong, nu? Și privește la cer să aștepte ploaia. Pentru că promisiunea lui Dumnezeu ne arată, de fapt, pentru ce anume să ne rugăm. Este bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Ne uităm aici în textul acesta și Ilie îi spune lui Ahab: auzi, suie-te, mănâncă și bea, că se aude vuiet de ploaie. Ilie aude cu urechea credinței vuietul de ploaie. Ilie știe că Domnul a promis. Aș vrea să vă întreb. Ahab știa că Domnul a promis ploaie? Știa, Ilie i-a spus. O să vină ploaia. Vă mai pun o altă întrebare. Ahab, de ce nu se roagă? De ce nu se roagă poporul? Nici Ahab și nici poporul nu se roagă. Niciunul. Deși Domnul a promis, este nevoie să ne rugăm pentru binecuvântare. Unul din cele mai importante legăminte din Vechiul Testament. Un legământ care vorbește despre venirea Duhului Sfânt, despre modul în care Duhul Sfânt lucrează. Un legământ unde este ascunsă și nașterea din nou, promisiunea nașterii din nou. Legământul de care trebuia să știe Nicodim este găsit în Ezechiel, capitolul 36, începând cu versetul 24. Haideți să citim câteva versete. Ezechiel 36, începând cu versetul 24. Puneți-l, vă rog, pe screen. Ezechiel 3. Căci vă voi scoate dintre neamuri. Vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. Mergem mai departe. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate spurgăciunile voastre și de toți idolii voștri. Mergem mai departe. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Aici este ascunsă nașterea din nou. Și continuă mai departe. Domnul face un legământ. Este un legământ pe care îl face cu poporul lui Israel. Dar uitați ce spune în versetul 37, tot din capitolul acesta. Versetul 37. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: iată în ce privință mă voi lăsa înduplecat de casa lui Israel. Ce înseamnă asta? Eu vă voi da lucrurile acestea, dar eu trebuie să mă las înduplecat de voi. Adică voi trebuie să vă rugați pentru promisiunea pe care eu v-am făcut-o. Iacov ne spune în Iacov 4:2, nu aveți pentru că nu cereți. Vedeți, binecuvântările lui Dumnezeu merg mână în mână cu rugăciunile creștinului. De aceea trebuie să ne rugăm, nu? Rugăciunea, spunea cineva, este mâna credinței care transformă promisiunea în binecuvântare. Este deosebit de important să ne rugăm potrivit promisiunea lui Dumnezeu și potrivit voii lui Dumnezeu. Și am să vă dau un exemplu practic, care ne cuprinde pe toți. Mulți de aici suntem părinți, toți am fost copii, toți am avut părinți, nu? Și uitați, când copiii mei au fost mici, s-au rugat de mine să le dau unele lucruri. S-au rugat de tine, dacă ești părinte, să le dai unele lucruri. Și nu tot ceea ce mi-au cerut, au primit. E adevărat? Când am fost mic de 2-3 ani, n-am putut să-i dau un cuțit în mână. Sau mai știu, alte lucruri. Ok? Pe măsură ce au crescut, au învățat că sunt unele lucruri pe care n-o să le primească de la mine. De ce? Pentru că știau că nu voi fi de acord niciodată să le dau acele lucruri. Tatăl nostru ceresc ne promite multe lucruri, dar nu o să cer niciodată Tatălui ceresc lucruri care sunt contrar cuvântului său. Dar o să cer întotdeauna lucrurile care mi le-au promis în cuvântul său, nu-i așa? Ok, frate Crini, dar dacă El a promis, de ce nu ni le dă? De ce trebuie să ne rugăm pentru promisiunea Lui? Pentru că Dumnezeu așteaptă să ne rugăm pentru a vedea dacă într-adevăr dorim lucrul pe care El l-a promis. Nu-i așa? De asta ne rugăm. Do you really want it? Dorești lucrul acesta? Roagă-te, învățăm de la Elie, chiar dacă ploaia a fost promisă de Domnul. Nu abandona rugăciunea. Al doilea lucru, roagă-te chiar și după o biruință spirituală, chiar după o biruință mare spirituală. Dacă ne uităm în context, și este bine întotdeauna să ne uităm în context, Ilie tocmai a avut o biruință extraordinară pe muntele Carmel. S-a coborât foc din cer când el s-a rugat. A omorât pe prorocii lui Baal, nu? O biruință extraordinară. Ilie era fericit, dar Ilie era și obosit. După ce a ucis atâția proroci, nu e ușor, nu? Proroci falși, I'm sorry. Și acum putea Elie să-și ia un concediu. Putea Elie să se odihnească. Putea să sărbătorească victoria de pe Carmel. Era omul momentului. Până acum a fost celebru. De acum a devenit erou. Oricum era celebru. Acum a devenit erou. Putea să accepte să meargă la cineva la dinner. Nu l-ar fi acuzat nimeni că nu se duce la rugăciune, așa-i? Hai să admitem, toți avem nevoie câteodată de relaxare și de un pic de concediu, nu? Dar Elie se roagă. Elie nu-și ia pauză de la rugăciune. Elie ar fi putut să sărbătorească, dar Elie a ales să mijlocească. Că așa este Elie, el este un om al rugăciunii. Și s-ar putea ca uneori după o biruință să obosim. S-ar putea ca după atâtea și atâtea evenimente aici la Biserica Agape, mă refer aici la Biserica Agape, nu? Câte evenimente avem și mai ales cei care suntem angajați în slujire, voluntari, știm că întotdeauna calendarul începând din luna februarie-martie până în luna iunie, până la sfârșitul lunii iunie este extraordinar de încărcat. Și când se termină luna iunie, când se termină VBS, Vacation Bible School, wow! Luăm o pauză până în septembrie, nu? Și din septembrie până în decembrie, iarăși avem programul aglomerat. Dar vă întreb, avem voie să luăm o pauză de la rugăciune? Nu! Sau de asta rugăciunea de miercuri va rămâne în picioare și pe timpul verii. Amin? Cam puțin a spus amin. Nu o să fiți 3 luni în concediu. Nu? Ne rugăm nu numai la biserică, ne rugăm acasă. Eu cred că una din problemele noastre, și când am spus ale noastre, nu m-am exclus pe mine.
Wow!
Este lipsa de consecvență în rugăciune și în lucrurile spirituale. Pentru că rugăciunea este ca un barometru care ne arată starea noastră spirituală. Pot să predic dacă nu mă rog. Spiritualitatea mea este superficială. Și toți avem nevoie de rugăciune mai multă. Toți avem nevoie de o viață spirituală autentică. De a petrece timp cu Domnul. Chiar și după o biruință spirituală. Nu ne luăm vacanță de la rugăciune, Biserica Agape. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Haideți să mergem mai departe. Mă rog, roagă-te, chiar dacă nimeni nu se roagă cu tine. Chiar dacă nimeni altul nu se roagă cu tine. Versetul 42 ne spune că Ahab s-a suit să mănânce și să bea. Dar există un dar acolo. Dar Ilie. Ahab merge la pari. Ilie se duce la rugăciune. Poporul lui Israel. Dacă ne uităm în versetul 39, știți când mergem puțin înapoi în timp, când Ilie se roagă, cade foc din cer, poporul lui Israel, uitați cum reacționează, când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Poporul a avut o cercetare de moment, așa cum noi câteodată avem o cercetare de moment duminica. Și în cercetarea de moment spui lucruri extraordinare. Dar vă întreb, unde a fost poporul acum? Poporul a plecat acasă. Ahab se duce să mănânce și să bea. Ahab era lider spiritual, el era lider în țara lui, trebuia să fie și lider spiritual. Era împăratul lui Israel. Trebuia să facă și mai mult. Și aș vrea să vă întreb, care dintre cei doi, dintre Ilie și Ahab, avea nevoie de rugăciune mai multă? Ahab, nu? Dar Ahab nu se roagă. Ahab ar fi trebuit să cadă cu fața la pământ, să se roage Domnului, să ceară iertare. Dar Ahab nu o face și Ilie își folosește sarcasmul lui. Așadar, de asta deja mă cunoaște cei care sunteți la Agape, câteodată mai am și eu, vedeți? Și eu sunt ca Ilie, măcar de aș fi la alea bune. Ilie își folosește sarcasmul lui și zice la Ahab, Ahab, du-te și mănâncă și bea. Bine, Ahab l-a ascultat, nu? La Ahab i-a plăcut tare mult când i-a spus Ilie, du-te și mănâncă și bea. Dar de ce i-a spus Ilie, du-te și mănâncă și bea? Și de ce i-a spus? Pentru că Ilie a cunoscut inima lui Ahab. Pentru că Ilie a știut că Ahab nu este un om al rugăciunii. Pentru că Ilie a știut că Ahab întotdeauna îi place să mănânce și să bea, îi plac pareis. Hai să facem o aplicație practică aici. Dacă am spune noi, miercuri, să zicem, miercuri rugăciune, nu? O să spunem, fraților, miercuri la Agape este rugăciune, dar tot miercuri, așa s-a întâmplat tura asta, săptămâna asta, tot miercuri la Agape, într-o altă sală, este un party. Este o petrecere. Câți credeți că ar merge la rugăciune și câți ar veni la petrecere? Wow! Cum se face că atunci când organizăm o petrecere, când organizăm o celebrare, când dăm o masă de dragoste, este plin, dar când este rugăciune, nu este așa de plin, ca să nu spun altceva, nu? Și deseori ne vedem, la fel ca și Ilie în această ipostază, suntem singuri la rugăciune. Și Ilie era singur la rugăciune. Bine, dar era și slujitorul lui, da? Și slujitorul lui nu se ruga, el făcea naveta de aici până acolo, nu? Știți, Dumnezeu ne cere fiecăruia din noi să ne rugăm. Și de multe ori vrem să profităm de rugăciunile altora, dar nu să ne rugăm noi. Și este bine până când trăiesc părinții noștri, bunicii noștri, că ei se roagă pentru noi. Și câteodată ne lăsăm să se roage alții pentru noi, dar Dumnezeu ne cere să ne rugăm noi. Prea mult ne bazăm doar pe rugăciunea lui Ilie, nu? Să se roage frații pastori, și frații pastori trebuie să se roage. Să se roage liderii spirituali, ei trebuie să se roage, e adevărat, e adevărat. Dar eu și cu tine trebuie să ne rugăm noi personal. Domnul Iisus Hristos, când merge în grădina Ghețimani, le spune celor trei ucenici, haideți cu mine, vegheați un ceas. Până la urmă a rămas singur. Dar s-a rugat, s-a rugat, s-a rugat. Acum, e adevărat, câteodată când ne rugăm numai singuri, mai ales când suntem puțini la rugăciune, poate să intervine un alt lucru, și anume mândria. O vezi? Ce spiritual suntem noi. Numai noi ne rugăm, ceilalți nu se roagă. Dumnezeu să ne ferească de asemenea atitudine, nu? Ilie este pe același munte, pe Carmel, unde a fost tot singur împotriva prorocilor lui Baal. Tot singur a fost, dar Ilie a stat în picioare. Stă în picioare și Ilie se roagă. Și aș vrea să spun în această dimineață, știu că este greu să ne rugăm singuri, este greu să te rogi singur, dar este necesar. Nu, Domnul Iisus Hristos spune Matei 6:6, știm așa de bine acest verset, ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este în ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Avem nevoie să petrecem timp singur cu Dumnezeu. Există putere în rugăciunea mai multora, dar există putere în rugăciunea mea personală. Și spunea cineva așa de frumos, versetul acesta, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui meu, nu înseamnă numai că ai încuiat ușa și ești singur. Versetul acesta, zice, înseamnă a lăsa la o parte toate gândurile, toate problemele din afară, a sta și a reflecta, a te concentra numai asupra lui Dumnezeu. Există putere în rugăciunea mai multora, există putere în rugăciunea unuia singur. Și trebuie să ne rugăm chiar dacă nimeni nu se roagă cu noi. Haideți să nu uităm lucrul acesta. Apoi haideți să mergem mai departe. Trebuie să ne rugăm chiar dacă semnele nu sunt încurajatoare. Trebuie să ne rugăm chiar dacă semnele nu sunt încurajatoare. Și citesc versetul 43. Și a zis slujitorului său, suie-te și uită-te înspre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis, nu este nimic. Ilie a zis de 7 ori, du-te iarăși. Și haideți să mergem puțin să ne imaginăm scena de acolo. Ilie îi spune, hai să încep ca americanii. Suie-te și uită-te înspre mare. Slujitorul s-a uitat și a zis, nu este nimic. Ilie îi spune, suie-te și uită-te înspre mare. Slujitorul s-a uitat și a zis, nu este nimic. Ilie spune, suie-te și uită-te înspre mare. Slujitorul s-a uitat și a zis, nu este nimic. Ilie spune, suie-te, uită-te înspre mare. Slujitorul s-a uitat și că nu este nimic. Ilie spune, a 5-a oară, suie-te, uită-te înspre mare, nimic. Ilie spune, a 6-a oară, suie-te, uită-te înspre mare. Slujitorul zice, nimic. Să știți că nu mi s-a stricat placa. Am zis-o intenționat de 6 ori. Deja ați început să vă plictisiți numai când ați auzit-o. De 6 ori. Imaginați-vă care a fost impactul asupra lui Ilie, care a fost impactul asupra slujitorului, când de 6 ori face același lucru și nu se întâmplă nimic, nu există niciun semn încurajator. Transpuneți-vă acum în rugăciunea pe care o faceți dumneavoastră, pentru problema pe care o ai, pentru problema care te frământă. Și te rogi și nu se întâmplă nimic, și te rogi și nu se întâmplă nimic, și te rogi și nu se întâmplă nimic. Vorbeam recent cu o persoană și mi-a spus că sunt câteva semne, dar zice că nu s-a întâmplat nimic. Keep praying. Că ceva se întâmplă. Și ce face Ilie? După a 5-a sau a 6-a oară se oprește? Se coboară de pe munte? Merge și el să mănânce și să bea? Nu. Ilie continuă să se roage. Vă întreb, a fost rugăciunea lui Ilie conform cuvântului lui Dumnezeu, bazat pe promisiunile lui Dumnezeu? Da! A primit Ilie răspuns în primele 6 rânduri când s-a rugat? Nu! Nu s-a văzut nimic! Pentru că nu întotdeauna Dumnezeu răspunde imediat. Chiar dacă rugăciunea este potrivit voii Lui. Și Domnul Iisus Hristos le dă o pildă ucenicilor, spune în Luca 18:1, știm bine pilda aceasta. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Este pilda văduvei și a judecătorului nedrept. Și la asta ne cheamă Domnul, să persistăm, să stăruim în rugăciune. Chiar dacă nu sunt semne încurajatoare. Și tu-ți cunoști situația, tu știi pentru ce te rogi. Și de multe ori semnele nu sunt încurajatoare. Haideți să mergem mai departe. Numărul 5. Roagă-te chiar dacă răspunsul pare a fi prea departe și prea puțin. Roagă-te chiar dacă răspunsul pare a fi prea departe și prea puțin sau prea mic răspunsul. Versetul 44. A șaptea oară, slujitorul a zis, iată că se ridică un nor mic, un nor din mare, un mic nor din mare ca o palmă de om. Am o poză în care se vede oarecum. Puneți-vă următorul slide. Uitați-vă. Nu cumva e o pasăre? Când citim, acum, uitați-vă, haideți să citim. Nu scrie acolo că slujitorul a venit plin de bucurie. Wow, se vede un nor mic. Sfârșit. Nu. Slujitorul parcă e dezamăgit și zice, se vede un nor, e mic, e departe, e amărât. Așa se întâmplă cu cei care doar se uită la alții cum se roagă și verifică dacă rugăciunea are efect. Când nu mai ești un spectator la altul care se roagă, ți se pare că răspunsul e departe, că răspunsul e prea mic. Cam așa se întâmplă, nu? Așa se întâmplă mai ales în... Acum, haide să fiu direct aici. Noi suntem un amalgam de biserică cu background pentecostal, baptist și... Când vorbesc cu cei care vin, mai ales din mediul baptist, unde se roagă pe rând, încerc să atenuez și să le spun, hei, o să-ți ia timp până te obișnuiești cu rugăciunea în comun, dar zic, sfatul meu este următorul. În loc să stai și să te uiți, roagă-te. Roagă-te. Join us. Ok, acum nu știu cât de mult a lucrat sau nu. Dar toți știm că este nevoie să ne rugăm. Și există valoare în rugăciunea în comun? Există valoare în rugăciunea individuală pe rând? Toate sunt biblice. Toate sunt biblice. Slujitorul parcă e dezamăgit pentru ce vede. Li se pare că e prea mic. Și oamenii de multe ori se uită cum ne rugăm și poate mai este câte unul din ăsta bine intenționat și spune, auzi, soră, frate, nu te mai ruga. N-are rost. Ăsta e răspunsul de la Domnul. Și Pavel s-a rugat de 3 ori, Domnul nu i-a luat țepușul și gata, nu are rost să mergi. Nu, du-te mai departe, du-te la 6-a, la 7-a oră, du-te, keep praying. Pentru că unii oameni sunt spectatori și de cel mai multe ori sunt și inspectori. Ei vor să vadă dacă se vede ceva, nu? Ilie însă se roagă cu perseverență și cu credință și rugăciunea nu este terminată până nu primim răspuns. Ilie putea și el să spună, am așteptat un vânt, o mulțime de nor, dar un nor mic... Un nor mic este doar o încurajare la rugăciune, dar nu o rezolvare a problemei. Este doar o rază de speranță. Însă Ilie nu este omul care merge prin vedere. Ilie este omul care merge prin credință. El știe că acel nor este semnul că răspunsul bate la ușă. Ilie știe, potrivit Zaharia 4:10, că Dumnezeu nu disprețuiește ziua începuturilor slabe. Dumnezeu nu disprețuiește începuturile slabe. Ilie știe ceea ce Domnul Iisus Hristos să le spună ucenicilor și ne spune nouă în Matei 17:20. Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus, adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, A zice muntelui acesteia, mută-te de aici încolo și s-ar muta, nimic nu va fi cu neputință. El știe lucrul acesta. Roagă-te, chiar dacă răspunsul pare prea departe, prea mic sau prea puțin. Și în loc de concluzie, că nu-mi place să am predici cu 6 puncte, ori 5 puncte, ori 7 puncte. În loc de concluzie, roagă-te până când răspunsul se mută din orizontul credinței în zona vederii. Roagă-te până când răspunsul se mută din orizontul credinței sau din sfera credinței în zona vederii. Vedem în versetul 45. Peste câteva clipe, cerul s-a negrit de nori. A început vântul și a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car și a plecat la Israel. Dacă totul se rezuma doar la cel nor mic, nu se întâmpla nimic. Ilie ar fi avut doar un timp de rugăciune, o oră de rugăciune, cum am zice noi, nu? Pe muntele Carmel. Pentru că un nor care nu aduce ploaie este doar un nor care ascunde soarele, nu? Și care trece. Dar trebuia ca acel nor care este departe, care era în orizontul credinței, să aducă și răspunsul acela să se mute în sfera vederii. Pentru că știm bine, nu? Noi trebuie să mergem prin credință, nu prin vedere. Dacă este departe și mic, atunci poate ne conduce la dezamăgire. Dar trebuia să vină ploaia. Și uitați ce interesant, versetul 45, pune-te, rog, înapoi. Peste câteva clipe cerul s-a negrit de nori, a început vântul. Nu credeți că ar trebui să fie invers? Peste câteva clipe a început vântul? Că vântul aduce norii. Nu, nu, e invers. Peste câteva clipe cerul s-a negrit de nori. Este miracolul lui Dumnezeu. S-a negrit de nori. Și a venit o ploaie mare. Dragul meu, atunci când umblăm în credință, când putem să vedem lucrurile prin credință, norul acela mic care îl vezi departe, care îl vezi deasupra mării și nu deasupra casei tale, încet, încet, sau poate în câteva clipe, cum a spus aici, va fi adus în zona vederii. Și ploaia pe care o dorești va veni, nu? Evrei 11:1, știm versetul acesta foarte bine, în Evrei 11:1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Elie se roagă. Și răspunsul, aș vrea să vă imaginați, pentru că e vorba de ploaie, răspunsul trece de la cerul al treilea, de acolo de unde a fost decretul lui Dumnezeu, prin cerul al doilea, acolo unde sunt împotrivirile, împotriva răspunsurilor lui Dumnezeu, și vine la cerul întâi, la primul cer, la cerul atmosferic, și de acolo cade ploaia. Elie se roagă și răspunsul vine. Ilie se roagă și răspunsul rupe vălul îndoielii, poate, a slujitorului lui Ilie. Ilie se roagă și răspunsul vine de pe mare, de acolo din mare, de pe mare unde era norul cel mic, pe pământ, pe pământul uscat al Israelului. Ilie se roagă și se întâmplă ceva. Și când te rogi, ceea ce se pare mic devine mare. Cerul s-a negrit de nori. Când te rogi, ceea ce părea nemișcat se mișcă, a început vântul. Când te rogi, ceea ce a fost uscat a fost inundat și a venit o ploaie mare. Și de asta îi spune Ilie lui Ahab, du-te că vine apa, vin inundațiile. Și noi știm aici în California, când vine ploaia, dintr-o dată, după ce a fost uscat pământul, duce totul, nu? Există putere în rugăciune. Și Elie experimentează, în sfârșit, răspunsul la rugăciunea lui. Să știți însă că există și un pericol în rugăciune și vreau să punctez așa în încheiere. Este pericolul ca răspunsul și anume apa să te ia de pe picioare. Să vină torentul, să vină valurile alea și să te ia de pe picioare. Când Elie s-a rugat să nu ploaie, s-a uscat pământul s-a uscat și pârâul Cherit, nu? Când s-a rugat să nu ploaie și Elie a rămas fără apă. Ilie a rămas în pericol, a suferit și el împreună cu poporul. Acum când s-a rugat să ploaie, putea să fie necat de apă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, și mâna Domnului a venit peste Ilie, care și-a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab. Să duci, că, pentru că venea ploaia, curgea apa de pe muntele Carmel. Cu alte cuvinte, nu te ruga dacă nu ești gata să te implici în ceea ce ceri. Dacă te rogi pentru ploaie, fii gata să te murdărești în noroi. Fii gata să umbli prin noroi. Pentru că vine apele. Vine binecuvântarea de la Domnul, dar asta mai aduce și un pic de complicații, nu? Rugăciunea lui Ilie. Vedeți, când Ilie s-a rugat pentru foc, Dumnezeu și-a arătat slava, nu? Doamne, să știe tot poporul că eu sunt robul tău și că tu ești Dumnezeu, nu? Când Ilie se roagă pentru foc, Dumnezeu și-a arătat slava. Când Ilie se roagă pentru ploaie, Dumnezeu și-a arătat puterea și proviziile sale pentru popor. Când Ilie s-a rugat pentru foc, Dumnezeu a ascultat imediat. Când Ilie s-a rugat pentru ploaie, pentru provizii, Dumnezeu n-a ascultat imediat și n-a răspuns imediat. N-a răspuns imediat. A trebuit Ilie să stăruiască în rugăciune. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, pentru ce te-ai rugat în ultima vreme? Pentru foc, pentru slava Domnului? Sau pentru ploaie, pentru proviziile Domnului? Nu contează pentru care te rogi. S-ar putea ca Dumnezeu să nu-ți răspundă imediat. Asta înseamnă că trebuie să continuăm să ne rugăm. Anul acesta la Agape este anul rugăciunii. Dumnezeu știe exact de ce anume avem nevoie la timpul hotărât de El și El va răspunde. Dar asta nu înseamnă că, dacă Domnul a promis, sigur se va face. Datoria noastră este ca să continuăm să stăruim în rugăciune. Și, vedeți, spuneam de multe ori și toți știm, este mai ușor să predici despre rugăciune decât să practici rugăciunea. Nu e așa? Pentru că rugăciunea este lupta spirituală. Rugăciunea este războiul spiritual. Și nu ne place la război. Pentru că războiul cere efort, războiul implică risc, așa cum spuneam, dar avem nevoie cu toții să ne rugăm. Și în această zi de Memorial Day, în acest weekend de Memorial Day, aș vrea să ne amintim despre omul acesta al lui Dumnezeu, Ilie, care a fost supuș acelorași slăbiciuni ca și noi. Ca și noi. Dar s-a rugat. Dar s-a rugat. Și mai târziu, Elisei, după ce Ilie a fost răpit la cer, a zis, unde este Dumnezeul lui Ilie? Și noi câteodată ne punem această întrebare, unde este Dumnezeul lui Ilie? Unde este Dumnezeul părinților noștri? Unde este Dumnezeul ăla din copilărie când ne rugam și când făceam așa și așa și așa și Dumnezeu ne cerceta? Haideți să punem întrebarea altfel. Haideți să punem întrebarea, unde este Ilie al lui Dumnezeu? Unde este Ilie al lui Dumnezeu? Ești tu la fel cum ai fost acum 40 de ani când Dumnezeu te-a cercetat în mod deosebit? S-a schimbat Dumnezeu sau ne-am schimbat noi? Unde este Ilie al lui Dumnezeu? Unde sunt eu? Unde ești tu? Pentru că dacă vom fi și vom urma și ne vom uita cuvântul lui Dumnezeu, vom putea într-adevăr să ne luptăm în rugăciune ca și Ilie. Și va veni ploaia aceea, ploaia care o vrei, ploaia de care ai nevoie, ploaia care poate să-ți aducă o schimbare în viața ta, o înviorare în familia ta, o înviorare în biserică. Și vai cum o așteptăm, vai cum o așteptăm. Pentru că avem nevoie de prezența Duhului Sfânt, avem nevoie ca să experimentăm pe Domnul așa cum poate nu l-am experimentat niciodată sau cum poate l-am experimentat și altă dată. Dumnezeu este același. Dar nouă ni se cere să continuăm să ne rugăm, chiar dacă nimeni nu se roagă cu noi, chiar dacă alții nu înțeleg, chiar dacă alții preferă mai mult petrecerile decât rugăciunea, chiar dacă semnele nu sunt încurajatoare, chiar dacă răspunsul pare prea departe, pare prea nesemnificativ, dar haide să ne rugăm, pentru că răspunsul este încă poate în sfera credinței și va veni și va trece în sfera realității de la credință la vedere. Amin.